from Tabernacle. It's my prayer. I am certainly happy this morning.
Kunganiro kwe kusaba kwange. Ndi musanyufu nnyo enkya ya leero okulaba okukula kw'ekkuŋŋaaniro lino mby'omwoyo n'engeri n'akabonero akali wabweru awo mu kaseera kano bateekateeka kuzimba kkanisa mpya. Ndowooza yeetaagisa era mulaba oluvannyuma nga Mukama waffe Yesu bw'anaaba tannakomawo naffe tukyaliwo, baliba kibeere nti abaana baffe baliba n'ekifo mwe basabira. Era twagala okuwakanira ennyo okukkiriza okwo okwaweebwa abatukuva omulundi ogumu. Ekyo ndowooza kintu kirungi. Era bwe mbadde nnyingira akaseera katono akayise okwongereza ku bujulizi obungi obuweereddwa obukwata kuwonyezebwa okuva mu nkuŋŋaana entono ez'akaggwa ezibadde wano mu kuŋŋaaniro, buli kaseera bweyongera okwetuuma obujulizi obw'okuwonyezebwa okuwonyezebwa okw'ebyamagero eby'amaanyi. Mukyala wange mbadde mulese wabweru mu kaseera kano kennyini wamu n'abaana nga bali ku mulyango, era babaddewo mwannyinaffe kaakano atudde wano, abadde ajjudde essanyu etayogerekeka okutuusa lwatulise n'akaaba. Olw'ekyamagero ekinene ekyabaawo ku kazzukulu ke mmanga eri, ndowooza mu Chattanooga. Mukyala Nash ono wano muzzukulu oyo yalina obulwadde obwali bumuluma, naye ndowooza mu lukuŋŋaana olwasembayo olwali wano Mukama waffe Yesu obulwadde obwo yabwogera n'agamba nti bw'ati bayogera Mukama nti bugenze era agenda kuba bulungi. Era kati omulenzi oyo mulamu bulungi ddala era yawonyezebwa, talina buzibu bwonna. Era kisanyusa nnyo okuwulira obujulizi obwo. Era waliwo n'omuvubuka naye waali wano yatusaba tusabire mukyala Stotts gwe baakamala okulongoosa ebbanga sidde n'eriyise. Era kye baba baagala, mulaba, bwe watabaawo omuntu ayagala tumusabire, baba kiraga kasita obeera ng'ogezaako nga waliwo abantu abaagala obasabire, kiba kitegeeza nti bakyagala. Mukiraba, oluusi bakuyitirirako okutuusa si mu ngeri embi, naye bagenda ne baba bangi nnyo, n'otuuka ng'olina okubaako w'oddukira weekweke obabuleko okumala akaseera okusobola okusigala ng'oli mulamu. Naye ndi musanyufu nti ekyo bakikola. Temulowoozanga nti saagala kubasinkana kubanga singa tewali muntu yenna ayagala musabire, obuweereza bwange bwandibaddewa. Mukiraba? Mukiraba? Naye ebiseera ebimu bwe mubuuza nti, "Waluganda Branham, sikutegeera abantu bwe baba bakuyita bwe batyo ate gwe n'obaddukako n'obaako weekweka." Ekyo nteekwa okukikola okusobola okusigala nga ndi mulamu, nsobole okusabira abantu. Temumanyi bumanya, abantu bano tebava mu kifo kimu wano wokka, bava mu nsi yonna. Mukiraba? Kale kibeera kizibu nnyo ddala, naye nkakasanga ekyo mukitegeera. Naye kirungi nnyo okubeera omukulisitaayo. Amazima gali nti simanyi kye nandikoze singa teyali Kristo. Era kale n'okubeera n'enkolagana n'abakulisitaayo nti abantu abalina okukkiriza kwe kumu okw'omuwendo, abakkiririza mu Katonda era bamwesiga, era nga bakkiriza nti waliwo olunaku lumu olw'ekitiibwa lwe tuliwangula olutalo luno tufune obuwanguzi, era tuyimirire nga tununuliddwa nga tuli mu kifaananyi kye ku ludda luli. Era kati njagala okubaako ekirango ekitonotono kye nkola nti nga bwe tuzimba ekkuŋŋaaniro n'ebirala, nja tugenda kuzza bujja ekibiina kyaffe naddala ku ludda lwange olw'enkuŋŋaana. Okumala ebbanga lino lyonna mu nkuŋŋaana okuva lwe natandika obuweereza buno obw'okubuulira enjiri emyaka mingi egiyise, mu kifo ky'okukola ekibiina okufuna ekibiina ky'abantu abalala, nagenda bugenzi mu maaso ne nkozesa abantu be nnali nsangiddwa nga mmanyi. Era okuva ne nkola ekibiina gye nkuŋŋaana zange zonna zijja kukolebwanga mu linnya ly'ekkuŋŋaaniro lya Branham. Era ng'eryo lye lyali erinnya ery'okukozesebwanga mu Union National Bank mu New Albany bwe twalina okuyita okusasulanga ssente kituyamba okuba nti tezijjibwako musolo. Ekyo singa saakikola bwe ntyo, buli ssente zonna ezikuŋŋaanyizibwa bandibadde baziggyako omusolo singa saakozesa linnya lya kuŋŋaaniro lya Branham ng'ekibiina. Ekyo bangiko mwe mbadde nga mumpulira nga nkiranga entakera. Nina okukikola ekyo okusobola okukikola. Naye ate kati tugenda tuteekawo ekibiina ekipya. Era twandyagadde abo bonna abamanyi nti na kibameka baali bampulidde nga nkiranga nti emisaala gyonna nkolera wansi wa kuŋŋaaniro lya Branham. Mwimuse ku mikono gyammwe mwenna. Weewaawo mwenna mwali mukiwulidde. mwena. Kalo lukungana bwe lunaba luwedde, bwe munaba mwagadde, ninawo wali ekiwandiiko kitonotono, kibeere nti bw'onaaba oyagadde osobola okukiteekako omukono nga bw'ofuluma wabweru. Oluganda Roy Robertson ajja kubeera nakye mabega wali. Kubanga tugenda kuteekawo ekibiina ekirala, kintu kye kimu, wabula naye nga kibiina kirala, kibeere nti ssente zaffe zonna ze tufuna n'endala zikungaanyizibwa mu nkungaana, zisigala teziggibwako musolo. Zibeere ziterekebwenga nga bulijjo mu Union National Bank okuyita mu kkuŋŋaaniro kifo ky'okubeera ekibiina ekirala. Kubanga kino kisangiddwa nga kibiina ekyawandiisibwa mu linnya ly'ekkuŋŋaaniro lya Branham. Mukiraba, kale bw'abaawo ekibiina wansi w'erinnya Branham wano n'ekirala Branham wali n'ebiringa ebyo n'ebibiina ebirala eby'enjawulo, ekyo tekikola bulungi nnyo. Ekyo w'oluganda Robertson ajja kikolako erimu abanaaba baagadde okukikola bwe tunaaba tufuluma wabweru. Tujja kubasiimula okukikola. Kati enkya ya leero nga tetunnayingira mu lukuŋŋaana, njagala ŋŋambe nti Mukama nga ayagadde, njagezaako okukomawo nate akawungeezi ka leero. Saagalira ddala kubuulira nkuŋŋaana zombi ng'owooluganda Neville tabuulidde, naye yansabye mu mutima mulungi mbuulire n'akawungeezi ka leero. Era Mukama bw'anaaba ayagadde, akawungeezi ka leero njagala mbuulire ku ky'okuyigako eky'enjiri ey'awamu, kye nnaawa omutwe ogugamba nti, ani ono? Mukiraba, ani ono? Era kati enkya ya leero njagala nabadde ndowooza okwogera enkya ya leero ku ky'okuyigako ekikwata ku lunaku lwa maama. Era mmanyi ng'oluggulo lwa leero n'enkya ya leero waliwo enteekateeka ez'enjawulo ez'olunaku lwa maama. Kale nalowoozezza nti nnaabaako ne kyengatta awamu, kubanga twagala tusabire abalwadde amangu ddala ng'olukuŋŋaana luno luwedde era nga bulijjo. Tukkiriza nti Katonda muwonya era awonya abalwadde n'abanyigirizibwa. Era ekyo mmanyi nti akikola, era tekiriiko kubuusabuusa kwonna kwonna nti kubanga waliwo entumo y'obujulizi bungi obukitukakasa. Oluvannyuma lwa jjo nabadde ntunula mu kutiya owooluganda Jini Neliyo gye baaterese ey'obujulizi bwe baakuŋŋaanyizza. Era yabadde kutiya ennene eyabadde ejjudde obujulizi obw'enkukunala obw'ebyamagero by'okuwonyezebwa Mukama by'akoledde abantu. Era muli nalowoozezza nti ekyo bwe kiba bwe kityo, watya singa tulondoola era ne tutereka mu buwandiike ebintu ebyo byonna ebyali bibaddewo. Ndowooza mu Puerto Rico ne Jamaica wokka twandifunyeyo obuwero 1,000 mulamba oba n'okusingawo obujulizi obw'enkukunala obw'okuwonyezebwa okuva eri Mukama obw'ebyo bye yakola. Kati nga tetunnabikkula kitabo, reka twogere ne nnyini kyo. Ayi Mukama, tukwebaza nnyo nnyini okuba nti bwe tukoteka emitwe gyaffe tutamwattamwa nga tunoonya ebigambo eby'okwogera. Kubanga sikkiriza nga mu mimwa gy'omuntu mulimu ebigambo ebisobola okwoleka ebiri mu mutima gw'omusajja oba omukazi. Omulenzi oba omuwala yali akusisinkanye. Okwolesa okusuuta kwaffe okw'engeri gye tukusuuta ne ky'otegeeza gye tuli. Kyatwawukanya n'ekibi era ne kitwawukanya n'ensi, era kyatuwa ekintu ekitaggwaawo era eky'omukisa, era tetuyinza kufuna bigambo bimala kukyoleka. Ng'omukungu omu bwe yayogera wiiki ntono eziyise, yalina ennimi ez'enjawulo 9 z'asobola okwogera obulungi. Mu kifo kye ng'omuwi w'amagezi eri pulezidenti waffe omwagalwa Dwight Eisenhower. Naye newankubadde asobola okwogera ennimi 9 bulungi nnyo, yagamba nti bwe yafuna Omwoyo Omutukuvu yagezaako ku zonna 9 naye n'alemu okufuna ebigambo eby'okwogera nga tewali lulimi n'olumu lw'asobola kukozesa kwoleka kye yali awulira. Naye n'amuwa olulimi oluggya lw'aba akozesa okwolesa kye yali awulira n'okukwebaza. Era naffe bwetyo bwe tuwulira Mukama nti obulamu bwe buliba nga bukomye, nti obaolyawo ffenna tulyogera mu lulimi olw'enjawulo ne tusobola okwolesa ekyo kye tukulowoozaako. Kaakano tukusaba, ayi Mukama, oba omukisa ekkuŋŋaaniro lino, omusumba waalyo, abayima baalyo, abadiikoni baalyo n'abo bonna be baweereza nabo, abantu abakyala wano abayingira ne bafuluma okuyita mu miryango, bulijjo libeerenga nga liwongeddwayo okuba ekifo eky'okuwummuliramu, akoye era yenje buse mwasobola okuyingira ngayita mu miryango gyalyo nafuna ekiwummulo n'emirembe eri emmeeme ye era nti abalwadde bayingire mu miryango era bafulume nga bawonyezeddwa olw'okubeerawo okw'olubeerera okwa Katonda omuyinza w'ebintu byonna oyo abeera wansi w'akasolya kaalyo tukusaba ayi Mukama ti mu nteekateeka eno egenda okutandika eya ekolebwa kaakano osisinkane akakiiko era osisinkane ne bonna era bwe kiba nga kikusanyusa tusaba nti wabeerengawo ekijjukizo ky'essaala eyasabirwa mu kidiba kino ekikadde era lumu ekyali ekisaalu kati ekyafuuka omunaala gw'ekitangaala ekifo eky'okuwummuliramu eri oyo akooye olw'okwanukulwa kw'essaala eyo kaakano otusonyi olw'ekintu kyonna kye tukoze oba kye twogedde oba kye tulowoozezza nga kikontana n'okwagala kwe okukulu era ojjukire ayi Mukama titebivudde mu mitima gyaffe twandibanga tubyolesezza bwolesa okuyita mu bikolwa byaffe oba n'emimwa gyaffe naye gwe otuwulira mu bwangu obw'ekitalo bwe tukitegeera nti tuli mu nsobi tubeera beetegefu okujatula era tetwagala kukuumira butali butuukirivu mu mitima gyaffe kubanga tukimanyi nti Katonda tajja kwanukula saala zaffe naye buli kaseera twatula ensobi zaffe era tukusaba ayi Mukama otuwe omukisa enkya ya leero okwetooloola eggwanga lyonna nga bwe bajaguza olunaku luno olw'ekijjukizo eky'olunaku lwa maama naye tusaba luno luleme kubeera nga lwe lunaku lwa maama lwokka tusaba buli lunaku lubeere bwe lutyo ayi Katonda tukusaba nti amakya ga leero bamaama abakazi abawaba ne bava ku Katonda beekube mu kifuba enkya ya leero era bategeere nti ekigambo maama kitegeeza oyo eyazaala leka ategeere nti ezzadde okuva mu bumu bwe wamu ne bba gabadde mayinja amatono ag'omuwendo Katonda gaamuwadde okulabirira era nga alyanukula eri Katonda bwe yakuza abaana abo era ng'ekyandikibwa bwe kigamba nti omukazi omulungi era maama ekyo kyali nti abaana be banaamuyita nga aweereddwa omukisa ayi Mukama bwe tulaba leero nga baaviira ddala ku byawandiikibwa era nga kyenkana beeyisa nga nsolo tukusaba ayi Katonda otuwe okudda obujja kuli okw'enkola enkadde okunaaba kwowola bakomewo mu kifo mwe balina okubeera ayi Mukama tetuyinza n'akatono okwerabira ku kwebaza olw'abamaama abannamaddala kubanga tukimanyi nti weebali tubalina leero bamaama bennyini abeesigwa ayi Katonda bawe omukisa bamuwendo nnyo gye tuli era tukusaba weeyongere okubeera wamu nabo ayi Mukama era leka babeere mu bulamu obw'essanyu era balabe ebibala by'enda zaabwe nga baweereza Katonda era tukusaba ayi Katonda nti abo abambadde ekimuli kya looza ekyeru enkya ya leero manya ekimuli ekyeru okutegeeza nti bamaama baabwe baafa tebasobodde okubeerawo ku mukolo guno olwaleero tusaba ayi Mukama Katonda bawummule mirembe era emirimu gyabwe gibagoberere kituwe ayi Mukama kaakano ddira ekigambo kyo ayi Mukama oyogere eri abantu era obagumye kubanga eyo y'ensonga etukuŋŋaanyiza wano okuwulira okubeerawo okwo okuwulira ekigambo kyo era tuweebwe omukisa era tuve wano tugende okubeera abasajja n'abakazi ab'enjawulo abalenzi n'abawala okusinga ku bwe twabadde nga tuyingira wano kino tukisabye mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda amiina.
Love the reading of his blessed.
Njagala nnyo okusomebwa kw'ekigambo kye eky'omukisa. Kale kati enkya ya leero tugenda kubikula mu kitabo ky'Abakolinso ekisooka.
And read for a portion of the 15th chapter.
Tusomeye ekitundu ku sula 15 kutandikira ku lunyo olusooka.
Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also you have received.
Kale mbategeeza abooluganda enjiri gye nababuulira era gye mwaweebwa era gye munywereramu,
by which also you are saved. If you keep in memory,
era gye mulokokeramu, bategeeza ebigambo bye nagibuuliriramu oba nga muginyweza wabula nga mwakkiririza bwereere.
For I delivered unto you first of all that which I also received.
Kubanga nasooka okuba wammwe era kye naweebwa nga Kristo bwe yafa olw'ebibi byaffe ng'ebyawandiikibwa bwe byogera.
And that he was buried. And that he rose again the third day according to the scriptures.
Iranga yazikibwa nazukira nate ku lunaku olwokusatu ng'ebyawandiikibwa bwe byogera.
You might say, Brother Branham, that's rather an unusual.
Oyinza okugamba nti ooluganda Branham, ekyo kiwulikika ng'ekitali kya bulijjo okuba obubaka bw'olunaku lwa maama.
Well, that's true. But you know, God's unusual. And he does.
Kakati ekyo kituufu. Naye omanyi Katonda si wa bulijjo era akola ebintu mu ngeri etali ya bulijjo. Era ndowooza ku birowoozo ebya maama era nina maama amakya ga leero olw'ekisa kya Katonda akyali wano ku nsi wamu naffe era nsima okuba ne maama. Nye olw'okuba nti era twabadde baakubeera n'olukuŋŋaana olw'okuwonyezebwa ate nga nabadde simanyi oba nga naakomawo akawungeezi ka leero, naye nalowoozeza nti oba oli awo tusobola okubaako ekifaananyi eky'enjawulo kye tusiiga. Maama mukulu nnyo. Omanyi omuntu asooka okwaniriza mu bulamu buno ye maama wo. Tewali muntu yenna asobola kukukwatako kubanga yafuna olubuto lwo era akwetikkira wansi wa mutima gwe. Era yasooka okukumanya era yasooka oku mu bulamu buno okukusitula. Era bw'ozaalibwa emikono gye gye egimu ku mikono egisooka okukukwata n'akusangula amaziga okuva mu maaso go. Yasooka okukusiisiitira n'okwagala n'okubiibiita mu bulamu buno ye maama wo. Kati ndowooza nti tewali kitiibwa kimala kye tuyinza kuwa maama. Maama y'akwata ekifo ekisooka ku mwana era alina obuvunaanyizibwa obw'amaanyi obw'ekyo omwana oyo ky'aliba. Kijja kwesigamizibwa ku ngeri maama oyo gy'alaga omwana oyo ekkubo ly'ateekwa okukwata. Maama alina obuvunaanyizibwa okuva eri Katonda okuteeka omwana oyo mu kkubo ettuufu. Era ndowooza eyo y'ensonga lwaki bamaama balina enkwata ey'enjawulo. Oli omuvubuka gwe mmanyi mu kibuga kino, ndowooza maama we waali wano. Omuvubuka oyo kyenkana tuli myaka gye gimu. Naye kino sikyogera kulumya maama we kubanga asangiddwa alina obulumi obw'omumala nga bamaama bonna bwe bali. Naye omuvubuka oyo anywa omwenge era anywera ddala n'agangayira. Naye bw'atamira n'aggwayo akomawo eka ne yeesogga obuliri maama we mwali n'amuwambaatira. Ate ng'alina n'abazzukulu. Naye waliwo ekintu eky'enjawulo maama bw'akusiisiitira. Ekirabika ng'ekitwala ekifo eky'enjawulo okusinga ekintu ekirala kyonna. Ntegeeza mu bulamu buno mu ngeri ey'obuntu. Omanyi omusajja nga Musa ya bwe mba wakusiima kintu kyonna ku nneeyisa ye, kyali lwakuba yalina maama eyatumibwa okuva eri Katonda. Omanyi maama ye yali yasaba Yokebedi era ye yayaayaanira okufuna omwana ono. Era bwe yazaalibwa, maama ye yamuwambaatira n'amusabika n'akola akabaya n'amuteeka mu bitoogo ng'omutima gwe gujula okukutuka. Omwana we gwe yalina yekka omuto era yali ye mwana eyali asingayo okulabika obulungi mu nsi yonna. Era mumanyi maama bw'ayagala omwana yenna omuto. Naye okulaba omwana ono omuto baabuwe, ate nga mu mutima gwe yali akimanyi nti yazaalibwa lwa kigendererwa, naye n'aba nga alina okumutwala amuteeke wali wennyini awali zigoonya mu mugga. Olw'okukkiriza ekyo yakikola ng'akimanyi nti Katonda asobola okumulabirira, era si kitono okuwumbawumba omukwano gwa maama n'ekikolwa eky'enneeyisa ey'okukkiriza kwe. Kubanga okukkiriza tekwekwata ku musenyu oguseesetuka ogw'eyo ye kulaba, wabula okukkiriza kuwummulira ku lwazi olutanyeenyezebwa olw'ekigambo kya Katonda ekitaggwaawo. Kubanga kino yakikola lwa kukkiriza, bwe kityo ekyawandiikibwa bwe kigamba. Era okukkiriza kusobola okuyimirira ku lwazi emisingi gyalwo eginyeenyezebwa amayengo okubula okulusiguukulula ne kutunula okufa mu maaso n'okumanya nti kya kaseera buseera. Naye okukkiriza kusobola okulengera emitala w'amayanja, era eyo yagamba nti nze kuzuukira n'obulamu ne kutawulira n'akuwuuma kw'amayengo. Ekyo ky'ekika ky'okukkiriza maama wa Musa kwe yalina. Yamuyigiriza era n'amukuliza mu lubiri lwa Falaawo ng'amuyigiriza nti yazaalibwa lwa kigendererwa. Nti yakuwa yali ayanukudde okusaba kwe, era yali tayinza kufuna musomesa mulungi asinga awo. Ekyo ky'ekyayamba okubumba embala ennungi Musa gye yalina. Zikiriza yali Abraham Lincoln olumu eyayogera ebigambo bwe biti. Kati siri muwagizi wa kibiina ky'abademokuraati wadde ekya Republikaani. Ndi mukristaayo kye kyokka. Kubanga ku lwange ndowooza nti oludda olumu teolina kye lusobola kuvumirira ludda luli olulala, byonna byonoonefu. Naye Abraham Lincoln nze nga bwe ndowooza yali omu ku era yali omu ku bapulezidenti abasingayo okuba ab'ekitalo eggwanga lino ery Amerika bye lyali lifunye, ne Washington n'abalala. Kubanga Abraham Lincoln yalina entandikwa embi. Yali mwavu, teyalina musingi gwonna mu by'okusoma oba ekintu kyonna eky'amaanyi oba sente oba ekintu kyonna ekyali kisobola okumuyamba nga Washington bye yalina. Washington yali yasoma n'amaliriza, era yali amanyi, yali musajja mugezi, musajja w'amaanyi okusooka kwa byonna. Naye Lincoln yali yakulira mu nnyumba eyali yazimbisibwa emiti mu kitundu amatendo eky'e Kentucky. Mu nnyumba eyali ey'ettaka wansi munda ekyaliwo n'okutuusa leero ng'ekijjukizo wano mu Louisville. Naye wadde yali musajja w'amaanyi nga bwe yali, era ng'okuwandiika yakuyiga awandiika ku ttaka lye yalimanga okusimbako kasooli. N'ekino leka nkiragirize eri abavubuka abato. Mukimanyi nti Abraham Lincoln teyabeerako na kitabo kirala kyonna mu bulamu bwe okutuusa ng'asussizza emyaka 21 okuggyako Bayibuli n'ekitabo ekyogera ku bajulizi ekyawandiikibwa Fox. Mukiraba, by'osoma by'ebikutondamu embala eyo gy'olina. Kyova olaba nga tulina abantu bangi abatabufu b'emitwe ensangi zino, magazini ezijjuddemu enfumo ezayiyizibwa obuyiyizibwa n'ebyobuwemu n'ebitaliimu nsa ze ziri mu masa gaffe awatundirwa amawulire. Ye yalina Bayibuli n'ekitabo ekyogera ku bajulizi ekyawandiikibwa Fox. Mulaba kye byamufuula? Naye mu ebyo byonna lumu yayogera ebigambo bwe biti. Yagamba nti bwe wabaawo ekintu kyonna ekirungi mu nze, nkirina lwa maama eyali atya Katonda, eyamukuza ng'aweereza Mukama. Mulaba, omwana awuliriza nnyina, waliwo enkolagana ey'enjawulo maama oyo gy'aba nayo ereetera omwana okumuwuliriza. Bw'aba n'ekimuluma, ajja kugenda eri maama okufuna okubudaabudibwa nga tannagenda eri taata, kubanga ye yasooka okubeera n'omwana oyo nga bwe mumanyi. Era waliwo ekirabo Katonda ky'awa maama okusobola okubeera bw'atyo, ntegeeza maama yennyini. Kati nzikiriza nti bamaama ba kitiibwa era batya Katonda. Naye nzikiriza nti ebintu ng'ennaku z'abamaama nga zino byafuuka kya busuubuzi kukola ssente nnyingi mu kutunda bimuli n'ebirala. Naye olunaku lwa maama lulina kuba lwa buli lunaku. Si kumuweerezaayo kiganda kya bimuli ku lunaku lwa maama, wabula okumwagala n'okumufaako ennaku 365 n'ebiro okuyita mwaka gwonna. Naye mu buli ngeri, ebintu nga bino abasuubuzi babifunamu nnyo era kimalamu maama ensa. Kati ku lunaku lwa maama oluwedde namuweereza ekiganda ky'ebimuli, ajja kusiima nnyo n'okusingawo singa otuula wansi n'onyumyamu naye, oba n'obaako obugambo obumusuuta bw'omuwandiikira, oba n'omusiisitira ku kibegabega, oba n'omunywegerako ku ttama n'omugamba nti omwagala. Ekyo kijja kusingira wala ebimuli byonna by'osobola okugula okuva eri oyo atunda ebimuli bwe kiri. Looza kyali mu firimu ey'amateeka 10 ey'omugenzi Cecil DeMille gye yawandiika n'eteekebwa ku lutimbe, emu ku firimu ezikyasinze okuba ennungi mu firimu ezaali zizannyiddwa mu nsi yonna. Naye bwe yali tennakwatibwa ku lutambi lwa firimu, manya kufulumizibwa, Cecil DeMille yayita Oral Roberts ne Demos Shakarian n'abaweereza abakkiriza enjiri enzijuvu abawerako, n'abatwala mu situdiyo ze n'abalaga firimu eyo ey'essaawa 4 ey'amateeka 10 n'ababuuza kye bagirowoozaako. Ememe eyo ey'obuzira Katonda agiwe ekiwummulo ekirungi. Era bwe nagiraba, nali ngiraba era waliwo akantu ak'enkukunala akansigala mu birowoozo. Wabaawo bangi kumwe abaagiraba, waali awo muwala wa Falaawo Musa bwe yali amaze okukitegeera nti yali mu Ebulaniya, era ng'asazeewo okugenda abeere n'abantu be, nga maama we atudde awo oyo olumu eyali alabika obulungi ng'awedde ku mpagala, yenna ajjudde envi n'enkanyanya mu maaso, ng'atudde mu ntebe eriko we yeesigamye omukono gwe ekyokulabirako kya maama yennyini. Muwala wa Falaawo n'ayingira. Musa n'abuuza nti, naye kati ani anzaala? Era bwe kyategeerekeka obulungi nti Yokebedi yali maama we yennyini, muwala wa Falaawo nga yenna yeesize langi n'ebirala byonna nga yeetonyeetonye, n'agamba nti, naye rabayo, ayinza okuba mutabani wo. Naye n'agamba nti, nze namuwa obugagga n'ekitiibwa, gwe tewali kye wandisobodde kumuwa okuggyako ebinnya by'obudongo. Naye namukadde ono maama w'envi n'agamba nti naye nze namuwa obulamu. Eyo kye kikolawo enjawulo. Namuwa obulamu. Katonda n'amuwa obulamu obutaggwaawo. Ekyo nga kituufu nnyo maama. Oluusi abantu baŋŋamba okusingira ddala mu nkuŋŋaana zange nti buli kiseera mbeera mbulira kuzuukira. Era nasomye ekitundu ky'ekyawandiikibwa enkya ya leero essula 15 n'olw'okuna olw'Abakolinso ekisooka ekikwata kuzuukira. Naye mulaba ekifaananyi mwe balabira maama ensangi zino kya kibya kya bimuli ekiri awo ku mabbali g'omukyalo omukadde eyakaddiwa atakyasobola na kusituka oba oliawo eyanafuwa ow'omutwe ogujjudde envi nga yenna ajjudde enkanyanya atudde mu ntebe eriko we yeesigamye omukono gwe. Ekyo weewaawo kituufu naye njagala nkozesa omulamwa gwange basiigire ekifaananyi ekirala eky'ekyo maama kyali. Waliwo eyaŋŋamba nti obuulira nnyo ku kuzuukira. Kumpi buli bubaka bw'obuulira bubaamu ekintu ekikwata ku kuzuukira. Ekyo kituufu. Kye kifo ekikulu eky'oku ntikko enjiri yonna kw'etusongera. Ka kibeere ki kyonna kye yakola singa teyazuukira kuva mu bafu byonna byandibadde bya bwereere. Okwo nze gye ndi kukakasa nti yali Katonda, kukakasa buli kimu kye yayogera okuzuukira. Ate n'ekirala ekyo ky'ekifo emmeeme w'ewummulira, awo ewatandikirwa, kwe kutikkirwa kw'okubudaabudibwa kwaffe. Era bwe tukiraba nti yazuukira okuva mu bafu, kituteeka ku mwanjo olutalo we luyindira nga tukutte eby'okulwanyisa eby'enjiri okulwana. Kubanga tukimanyi nti yagamba nti oyo alifiirwa obulamu bwe ku lwange alibulaba nate. Era ndowooza nti kwe kutikkirwa okukulu okw'enjiri enzijuvu, kwe kuzuukira n'ebisuubizo byakwo ebitukuvu n'okubudaabudibwa kwe kuwa abo abakuteekamu obwesige. Kubanga kusuubiza okukuŋŋaana wamu okukulu ffe okuddamu okutabagana awamu, era kusuubiza n'okusaanawo kw'ekibi. Kusuubiza okusaanawo kw'obulemu bwonna n'okubonaabona kwonna kwe tubadde nakwo mu bulamu buno, kwe tuyiseemu mu bulamu buno. Kusuubiza era n'okuggwaawo kwabyo byonna. Kusuubiza nti kakubeere okufa kuliba tekukyatulinako buyinza era tulizuukira nga tufaanana Yesu. N'olwekyo nze nga bwe ndaba, okuzuukira kye kisingayo mu bisuubizo byonna mu bintu ebiri mu byawandiikibwa. Awo we wali envumbo. Era ku Pasika eyaggwa bwe nnali mbuulira ku bintu ebitaano ebigamba nti bwe yali omulamu yanjagala, bwe yafa n'andokola, bwe yaziikibwa n'atwalira ddala wala ebibi byange, naye bwe yazuukira n'anzigirako ddala omusango emirembe n'emirembe nga tewali muwendo gwe nsasudde. Olwo nze gye ndi lwe lunaku, olunaku olwo olukulu ennyo okusinga ennaku endala zonna, n'okulaba kye kiritegeeza gye tuli ffenna mu kuzuukira nga bwe tufuba n'okulindirira olunaku olwo olw'omukisa olusinga ennaku endala zonna. Kituwa ekisuubizo nti lumu bamaama bano abakaddiye, abanafuye, abatakyalina maanyi, abajjudde envi, abatakyalina mbavu balikyusibwa. Maama talituula awo bw'omu yekka, naye aliba wamu n'ab'enju ye bonna.
What a time it will be when we look upon the faces of those.
Ero luanga luliba lunaku lukulu nnyo. Nga kiri ba kiseera kikulu nnyo. Wetuli kube munye kubagalwa abafe betwagalo kukamala. Nga walibawo enjawulo ey'amaanyi ku olwo kumakya bwe tuliraba abaagalwa abaffe ne tulaba ne bwe baliba bafaanana mu kiseera ekyo. Okunyigirizibwa kwonna kuliggibwawo, enkovu zonna ez'okubonaabona ziriba zikomye. Waliba tewakyaliwo okupeeruuka ng'akabonero k'okufa. Tewaliddamu kubaawo okulukusa maziga. Okuzuukira kusuubiza bino byonna. Tewaliddamu kubaawo mikolo gya kuziika. Tewaliddamu kubaawo kuweeweeta ttama lya mwana muwere likalambadde nga liringa ejjinja, kubanga aziraga emirambo yamukubye eddagala aleme kuwunya, n'amuggyamu omusaayi n'omukka gwonna, n'amusiiga ne langi n'ebirala byamukolako asobole okulabika ng'omulamu. Ebyo eribiriba tebikyetaagisaayo.
When we see them standing yonder.
Era ndowooza kaseera ako bwe tulibalaba nga bayimiridde emitala abaagalwa baffe, bamaama baffe, ab'enganda zaffe n'emikwano gyaffe gyonna, ne tubalaba nga bali mibiri gyabwe gitafa, mibiri gyabwe gy'omu ggulu, nga tulaba embala yaabwe, nga tulaba engeri gye beeyisaamu n'okwagala okwo n'obukkakkamu, nga tebakyeraliikirira wadde okunyigirizibwa. Bwe tulibalaba nga bayimiridde nga bafaanana Mukama waffe Yesu, oluliba lunaku lulungi nnyo. Era buli omu ku ffe mu birowoozo byaffe tusuubira era tuyaayaana okutuuka ku kaseera ako ak'okubudaabudibwa bwe tulibasisinkana. Buli omu alowooza ku baagalwa be oba oli awo ku maama we eyasomoka. Era nga luliba lunaku lukulu nnyo bw'oliddamu n'omulaba nate, ne kitaawo ne muganda wo ne abaagalwa abo bonna, nga luliba lunaku lukulu nnyo. Nange mu kaseera kano ndowooza ku famire yange kye kiritegeeza gye ndi ku lunaku olwo. Ndowooza nti ku makya ago ag'okuzuukira, oba oli awo alisooka okujja okunsisinkana aliba muwala wange omuto Sharoni. Nedda aliba tajugumira. Setaani oyo tayinza kuyingira mu kifo ekyo. Tewali mulala ayinza kutuuka mu nsi eyo. Aliba tansiibula nti weeraba. Obuuso obwo obw'emmunye eza bbululu buliba buzina nga bw'ayimusa emikono gye mu bbanga nga bw'aleekaana nti, "Taata!" Ndisanyuka okumulaba n'okukimanya nti taliddamu kufa. Okukimanya nti ebyali bindeetera okubuulira ennyo ku kuzuukira byonna biwedde. Era oluvannyuma ndiraba maama we, maama wa Bire, mutabani wange. Era nina ebirowoozo bingi ebinzijira. Zijjukira bwe nali mmutwala, manya mwami Kombs engulu wano bwe yali amutwala mu biseera bye eby'oluvannyuma nga muvaako emabega mu mmotoka. Twali tuserengeta ku luguudo lwa 7th Street erudda wali nga Bire wa myezi 18 gyokka. Zijjukira bwe baamuleetanga ku luguudo maama we amulabeko. N'abeera ng'awo n'akaaba nga bw'atunuulira omwana we naye nga tasobola kumusemberera. Naye ku mulundi guno n'ajja ku luguudo akola ku by'okuziika n'ajja nga bw'ayitawo ku luguudo lwa 7th Street. Maama wange ono wano ye yali amulabirira mu kiseera ekyo. Era yali ayimiridde wabweru mu luggya ng'ayambadde akawala akampi n'akakofiira akamyufu ku mutwe gwe nga keesuulidde erudda. Era maama we oyo ng'agalamidde ku katanda ako emabega mu ambyulensi eyo nga ntunuulidde, bwe yalaba omwana we ng'ayimiridde mu luggya ng'akimanyi nti ali mu biseera bye eby'oluvannyuma, Yesitu kakatanda na alekana na gola kakonoke akali ya kakovo kamala anywegerwa mwana we yali mu lujja nyali tasobola kumutuukako.
Oh, it'll be a joy to see her on that day.
Oh, lili basanyo okumulaba ko kulunaku olwo. Nedda taliba na mikono mikovu giweddeko nyama n'embaze ziri bate ziguddeemu. Naye aliyimirira mu bulungi obw'omuggulu obwa nabakyala w'eggulu n'obwa maama. Amaaso ge ag'emmunye enzirugavu, enzirugavu ennyo ng'ebiwawatiro bya namuŋŋoona galiba gazina olw'essanyu. Taliddamu kukootakoota eyo omuzimu ogwo ogw'endwadde y'akafuba gye gutaliyinza kuyingira mu nsi eyo. Naye aliyimirira mu maaso ge nga takyafa. Ndowooza nti okuva awo aliddako okujja okunsisinkana aliba Edward gwe twayitanga Humpy, gwe twafunzanga erinnya lye yali omubereberye mu lujegere olunene olw'ennyingo omwenda olujegere olwa famire ya Branham. Y'ennyingo y'olujegere yasooka okukutukako eyali anzirako. Edward ndimulaba nga jja gye ndi ng'adduka. Weewaawo yafa muvubuka nga wa myaka 19 gyokka. Era bwe ndimukwata ku mukono nkakasa tuliba n'ebintu bingi eby'okwogerako eby'omubuto kubanga twali ba mikwano nnyo. Twabeeranga wamu, yandekanga n'ennyambala esuuti ye n'ebintu ebirala ng'abooluganda bennyini bwe bakola. Liriba ssanyu lingi okuddamu okumulaba. Era ndimuwulira ng'ayogera ekintu ekifaananako bwe kiti nti obubaka bwange wabufuna Bill, wali okola ku faamu yante mu kaseera we naviira mu nsi. Naye bwe nali mu ddwaliro nakutumira obubaka ne ŋŋamba nti mugambe Bill nti buli kimu kiri bulungi. Ndisanyuka okumuddamu nti weewaawo obubaka bwonna bufuna ku faamu eyo gye nnali. Kati ndowooza aliddako okujja aliba kitange y'ennyingo y'olujegere eyaddako okugenda. Era nedda. Ndowooza Charles ye yaddako muto waffe. Yafuna akabenje k'emmotoka ng'akyali mulenzi muto. Bulijjo yatambulanga akulula okugulu kwe okwa ddyo. Naye mukimanyi nti bwe ndimulaba okugulu okwo aliba takyakukulula. Ebyo byonna biriba tebikyaliwo, aliyimirira mu kitiibwa ng'omuvubuka. Era aliŋŋamba ekintu ekifaananako bwe kiti nga bw'amwenya. Aliŋŋamba nti, weewaawo Bill, eno teri bubenje. Era nzijjukira akawungeezi eggulu olimu bwe nnali sinnafiira mu kabenje ka mmotoka, wayogera nange bwe twali tuyimiridde wansi w'akalyango w'okyamira mu luggya lw'amaka gaffe ag'ekinaku. Era nnengera waggulu w'akalyango ako mu kaseera kano kennyini. Wayogera nange ku Mukama ne wabulayo essaawa ntono ŋŋende. Era wali mu kituuti ng'obuulira mu kiseera we nagendera. Oluvannyuma kitanga alijja. Oh, nsobola okumulaba. Newankubadde yankubanga nnyo ekyo kyennyini kye nnali neetaaga. Ne ndiraba enviiri ezo enzirugavu ez'amayengo era ku lunaku olwo ziriba zaakayakana okusinga bwe zaali zibadde. Era alintunuulira n'aŋŋamba nti, mutabani, omanyi ono taata taliddamu kusituka kuva ku mmeeza ng'enjala emuluma. Muleka baana be balye kubanga wano emmere tugiina mu bungi, ono tewali kubulwa kintu kyonna. Ndowoozamu bwe namulabanga engeri gye yakolangamu nga sasula ssente 5 oba 7-5 lunaku. Naye n'asituka n'ava ku mmeeza abaana basobole okulya, n'addayo akole. Era yakolanga nnyo okutuusa essaati ye lwe yamukwatiranga ku mugongo nga maama alina kugisumbulako na makansi. Ndimuwulira ng'ayogera ekintu bwe kiti nti, Bill, ojjukira ekiro kiri gwe n'owooluganda George bwe mwajja okunsabira nga nnatera okufa? Omanyi, nagamba maama nti waliwo bamalayika babiri abeeru nga bayimiridde ku kitanda ne malayika omumyufu emirannamiro. Era malayika omumyufu yali agezaako okuntwala naye malayika omweru n'ayimirira wakati era baakomekkereza bantu tteeka. era okuva awo omulala ennyinga eyaddako okugenda manya eyagenda erijja Howard. Ndiraba Howard eyali mukwano gwange ennyo bwe twatambulanga buli wamu wonna. Yali yayitibwa okuba muweereza olw'ekikula kye ng'omuntu ekyali ekirungi ennyo n'emikwano gye ne bamuwugula. Lwe nasembayo okwogera naye yaŋŋamba nti, "Bill, bwe nnaagenda namulaba ng'agenda mu kwolesebwa emyaka ng'ena nga tannagenda. Ne mugamba nti nalabye taata ng'ateeka akabonero ku ntaana ye n'agamba nti oyo yaddako. N'aŋŋamba nti waliwo ekintu kimu kyokka kye njagala onkolere. N'agamba nti obulamu bwange bwonna nabutattana. Nawasa ne nkola buli kimu kyonna simanyi ki ekyabaawo." Ne mubuuza nti, "Howard, Yesu omukkiriza?" N'aŋŋamba nti, "Na buli kimu ekiri mu nze mmukkiriza." Ennaku nga bbiri oba ssatu nga tannagenda, yatabagana n'afuna emirembe ne Katonda ng'ayambibwako oluganda Neville n'abalala abaaliwo. N'agamba nti, "Waliwo ekintu kimu kye njagala okole. Bwe nnaagenda, Bill, bagambe bannyimbire oluyimba olugamba nti alikitegeera n'aŋŋamba nti weebale." Zikiriza, bwe ndiba sinnakwata Howard mu ngalo, ndimuwulira bw'aliyimirira n'antunuulira n'aŋŋamba nti, "Bill, yakitegeera." Oluvannyuma lwabo walijja ow'oluganda Seward, ow'oluganda Frank Broy, ow'oluganda George Diak. Oh, okuzuukira kutegeeza kinene nnyo gye ndi. Neesunga akaseera ako akakulu ak'okutikkirwa. Era ekitangaala bwe kiritandika okusaasaana, tulimanya bannaffe nga nabo bwe batumanyi. Tulitegeera era tulijjukira mikwano gyaffe n'abo bonna be twali nabo. Era bangi, waliwo bangi abali baayo bwe tutalowooza nga nako nti bali baayo. Kubanga mumanyi nti ekyo ky'ekiseera kye nzikiriza nti omugaati gwe twasuula ku mazzi g'obuntu agatabanguse lwe gulikomawo gye tuli ku lunaku olwo. Bwe tuliraba obujulizi bwaffe bye bwakola ku bantu be tutaategeera kye baasalawo oluvannyuma lw'okuwulira ekigambo, oboolyawo bali baayo nga luba lunaku lukulu nnyo. Era okugattako n'ensigo ze twasiga nga tetumanyi naki kye zinaakola, naye nabo nga gye bali baaleeta ebibala ebirungi. Era tulibalaba ku lunaku olwo abaagalwa baffe abataatambula bulungi n'ab'enganda zaffe. Era ndowooza ku mitwalo n'emitwalo be ndabye nga balokoka weewaawo kati bakunuukkiriza mu bukadde n'obuweereza bwabwe kye bwali. Oh, okuzuukira kwokka tekulimala. Kirintwalira butaggwaawo okugenda nga mpita ayita nga bwe tukwatagana mu ngalo n'okuzuula ebintu bye simanyi mu kaseera kano. Walibayo bamaama abo abakadde ab'emitwe egijjudde envi olwaleero be mwambalidde ebimuli ebyo ebyeru, balibalaba era baliba balungi nnyo. Tebaliba mu kifaananyi kya kibya ekirimu ebimuli oba ekifaananyi ky'omuntu omukadde ow'envi, naye mu kifaananyi n'obulungi obw'okuzuukira baliyimirira nga bafaanana Kristo. Mu mibiri gyabwe egy'omu ggulu nga bato era balabika bulungi emirembe n'emirembe. Mazima ddala olwo lwe lunaku lwa maama lwe nnindiridde. Ago ge matikkira. Si kimuli eky'okwambala ku kkooti wabula okutikkirwa kw'emmeeme kubanga Katonda amukyusizza. Ndowooza ku mmange anzaala akaddiye era atakyalina maanyi era ng'akankana olw'okusannyalala. Ebyo ku lunaku olwo talibikola. Ku olwo kiriba kya njawulo. Era ekitangaala ekyo bwe kiritandika okusaasaana, bwe tulitanula okwekkaanya ng'enkulu ng'eyo ennene bwe yeeyongera okugaziwa nga bwe yeeyongera okugaziwa, ebyo byonna bye bisooka nga Yesu tannajja. Era oluvannyuma lw'akaseera ng'oluyimba bwe lwagamba nti, "Era oluvannyuma lwa byonna ndiraba Yesu." Aliba nnindiridde Yesu ajjudde ekisa era omwesigwa. Ku ntebe ye amatiribona alinnyaniriza eka.
rapture, this day is through.
Olunaku luno bwe luliba luwedde.
And as we see him, and we will not be as
we. Era bwe tulimulaba, tetulibeera nga bwe tuli kati. Tulimanya okumwagala okusinga bwe tumwagala kati. Tetulibaamu kutya kwonna kubanga tuliba tufaanana nga ye. Aliba waluganda lwaffe nnyo okusinga bwali kati. Tulimutegeera mu ngeri esingawo kubanga kati tuli wala nnyo mu mibiri egifa, naye mu kiseera ekyo tuliba n'omubiri ogw'ekitiibwa ng'ogugwe. Tulimanya engeri y'okumusinzaamu, era bwe tuliraba okubeerawo kwe kye kutukoledde nga kutukyusizza, abakadde nga bazze buto, abaagongobala bonna nga bateredde. Olwo tulitegeera lwaki amaanyi ge gaatuwonya. Ebibuuzo ebibadde nga mu birowoozo byaffe nti alikikola atya, kino kiriba kitya, mu ngeri emu eyeewuunyisa, byonna biriggwaawo. Ebifundikwa byonna ebyali byatuggibwa mu bwongo bwaffe nga twebuuza nti kiriba kino, kisoboka kitya, mu ngeri emu oba endala, engalo ezo ez'ekitiibwa ziritaggulula ebifundikwa ebyo, era byonna birikomekkerereza mu ngule ey'emu ennene ey'okwagala. Olwo tulimulaba, olwo tulibanga ye, olwo tulimusinza, olwo tuliraba maama nga Katonda bw'amwagala abeere. Eyo maama tayinza kubeerayo ng'atuukiridde nga tali wamu na famire ye, kubanga ekiseera ekisingayo obukulu mu bulamu bwe kwe kulaba abaana be nga batudde okwetooloola emmeeza, era nga bonna balamu bulungi era basanyufu, era n'okumulaba nga atabula kacyayi oba kyonna kyakola, n'ategeka n'ekyeggulo ye ne taata ne batuula wansi, kubanga ekyo ekiseera ekisingayo okuba ekyessanyu mu bulamu bwa maama, kulaba abaana be bonna nga bali waka. Kati tobulaawo ku lunaku olwo, leka olujegere olukulu olwa famire eyo lugattibwe wamu nnyingo ku nnyingo, leka buli luwagi luteekebwe mu nnamuziga. Otulituula wamu ne famire zaffe mu bibinja wansi w'ebisiikirizo eby'omu butaggwaawo, nga luliba lunaku lukulu nnyo. Olwo tulitegeera. Kino ye yakisuubiza mu kubikkulirwa essuula esooka, awagamba nti mu kamwa ke ne muvaamu ekitalo ekisala eky'obwogi obubiri, yali ayitibwa ekigambo kya Katonda. Era gyali mimwa gyennyini egyo gye gyagamba nti yenze oyo omulamu eyali afudde era ndi mulamu emirembe n'emirembe. Okuva mu mimwa gyegimu egyo mu njiri y'omutukuvu Yokaana essuula ey'omukaaga 3 wagamba bwe wati nti, siribuzaako n'omu naye ndi muzuukiza ku lunaku olw'enkomerero. Yakola ekisuubizo mimwa gyegimu egyo egy'omuwendo. Ye yatulokola, yatuwonya, yatununula era yalituzuukiza ku lunaku olw'enkomerero. Obanga gwe ennyingo eyo entono ennafu eviiriddeko famire eno ennene okwawukana ku lunaku luli, nsaba Katonda w'eggulu enkya ya leero mu ngeri eyeewuunyisa ataggulula obufundikwa obwo obusibiddwa mu ndowooza yo, akubikkulira okwagala kw'alina gy'oli, ojje omuweereze mu kwagala. Nga bwe tulowooza ku bintu bino, leka tusabe. Nga tetunnasaba ng'emitwe gyammwe mugikotese, ŋŋenda kubabuuza. Wandyagadde ku lunaku lwa maama luno okuddamu okuwaayo obulamu bwo gy'ali, olindirira okuzuukira okwo? Musobola okuyimusa emikono gyammwe gy'ali, nga buli omu Katonda akuwa omukisa? Waliwo omwonoonyi yenna ali wano kati eyandyagadde okugamba nti, ayi Katonda, sinnaba kwegatta ku nnyingo eyo. Nze ennyingo eyo ebulako etalibaayo maama bw'aliyita ayita ng'anoonya eri mu kitiibwa. Siribaayo kubanga sinnaba kutabagana na Katonda. Sirina ssuubi lya bulamu butaggwaawo mu nze. Naye leero njagala ekyo nkikole. Osobola okuyimusa omukono gwo n'ogamba nti, nsabire oluganda Branham mu kaseera kano, njagala kujjukirwa mu kusaba kubanga nnina abaagalwa emitala w'ennyanja, ennyanja y'obulamu, era njagala kubasinkana. Muyimuse emikono gyammwe. Waba waba awo yaddiriranga wandyagadde okukomawo ku lunaku luno ogambe nti, ayi Mukama, neewo nga gy'oli nate, nzija okuzza obuggya endagaano yange naawe. Musobola okuyimusa emikono gyammwe? Kitaffe ow'omu ggulu, olunaku luno nga bwe lutambula lujja kwongera okusembeza olunaku luli olukulu. Era kino tuwaliriziddwa ng'okukiraba nga kirabisibwa buli mwaka. Ng'abantu bwe baayambukanga Yerusaalemi ku lunaku lwa Pentekoote n'olw'okutukuza ekkuŋŋaaniro n'awatukuvu n'okuwaayo ekiweebwayo olw'ekibi, buli mwaka bajjukizibwanga omwana gw'endiga ogwo bwe gwattibwanga eyo nti walijja ekiseera omwana gw'endiga gwa Katonda lwe gulifa okumalawo ekibi. Buli mulundi akaliga ako lwe kaakaabanga, omusayi ne gubasammukira ku mikono gyabwe, bajjukizibwanga nti walijja ekiseera lwe walibaawo omwana gw'endiga gwa Katonda ogulikaaba nti, "Eri lama, eri lama," ku musaalaba. Nsaba ayi Katonda nti nga bwe tunula leero ne tulaba nti wiiki ntono eziyise bwe nali sinasimbula kugenda mu buweereza bwo mu California, ekitundu kino ekya Indiana kyali awo nga kikalu era kifu, nga kirabika nga awatali bulamu. Ebimuli ebyakunkumuka mu kiseera kya ddumbi w'omwaka oguwedde, ebikoola nga bikunkumuse biwedde ku miti, ng'amasanda mu miti gakkiridde mu mirandira era nga buli kimu kifudde. Naye waliwo ekiseera enjuba lwe yatandika okwaka mu ngeri ey'enjawulo. Enjuba y'emu eyali eyase mu kiseera ky'obutiti, naye ebintu ebitwetolodde byali bikyuse nga kati eyaka mu ngeri ya njawulo. Era okwaka kw'enjuba n'ebintu ebitwetolodde, obulamu bwatandika okuvaayo buli wamu, ebikoola ne bikomawo ku miti. Ebikoola, obulamu obwali buvudde mu bikoola, ebikoola ne bikunkumuka, naye obulamu ne bugenda mu ttaka, bwakomawo nga buziddwa bujja mu kitiibwa eky'obuvubuka. Ekimuli ekyali kiweddemu akawoowo kaakyo ekyali kitakyalina kumasamasa kwa bulungi bwakyo nga kyagwa mu ttaka, kyazaalibwa ne kiddamu ne kivaayo mu buvubuka bwakyo nga kirina akawoowo akapya. Ebyo bitujjukiza ki, ayi Mukama, mu biseera nga bino? N'ensi yali efuuse eddungu ekkalu n'efuuka olusuku olulungi olw'okwesiima, enjuki wamu n'ebinyonyi ne biyimba nga buli kimu kisanyufu. Nga n'emiti bwe gyewuubira mu mpewo eyakabuguma akaweweevu ak'omu kiseera ekya ttoggo. Ebbugumu n'essanyu ne biddamu ne bikomawo mu nsi olw'enjuba, enjuba. Naye lumu omwana ajja kujja ng'alina okuwonya mbiwaawaatiro bye, era obulamu obwo obwekweka mu ttaka ng'amasanda mu miti, nga obulamu obubeera mu nsigo y'ekimuli, alibuzuukiza nate ne budda bujja obutaddamu kuwotoka nate. Kino nga tukikwebaliza. Era waliwo emikono mingi nnyo ddala egiyimusiddwa enkya ya leero, kubanga bakimanyi nti erudde eri emitala w'ejjiji waliyo ekiriyo. Bayaayaana okulaba maama, bayaayaana okulaba abaagalwa baabwe n'emikwano gyabwe, n'okumanya ebyama bino byonna engeri gye bajjamu wano n'okuyita mu biseera byonna. Byonna bikwekeddwa mabega wa jjiji. Era lumu olijja, era bayimusiza emikono gyabwe baagala babeere bakakafu, ayi Mukama. Bezza bujja nate, era nange bwe ntyo. Kaakano tuyambe, ayi Mukama, za bujja okukkiriza kwaffe wamu n'amaanyi gaffe. Era nga bwe tuwulira okujja kwa Mukama waffe, era emyaka 40 egiyise wabalukawo okufukibwa kw'omwoyo okujja ku nsi, omwoyo yatandika okubikkula ebintu. Era kati tutuno tutuuse kabonero akasembayo akabaawo ng'okujja tekunnabaawo. Tukimanyi nti okujja kwa Mukama waffe kusembedde, era tulaba abalwadde nga bawonyezebwa okuva mu ndwadde ezibadde zibaluma, ekibadde ekyekyama eri ensi okumala emyaka 2000 kasookedde batume bavaawo. Naye ki kino kizzeemu okulabika, bannabbi basituka, bamalayika balabika, obubonero n'ebyamagero. Kitegeeza ki? Okuzuukira kusembedde kumpi. Omwana ajja. Leka twetegeke, ayi Mukama. Leka tusembeze buli kisuubizo kyonna eky'obwa Katonda. Temufaayo ku bufundikwa buno obwaleetebwa sayansi n'ebirala ebigamba nti tekisobola kubaawo. Leka butandike okutaggulukuka enkya ya leero olw'obutafa nga bw'atambuliratambulira ku bigambo bya Bayibuli ya Katonda ng'alinga ekivuga ekireegeddwa obulungi okuyimba eddoboozi ly'oluyimba nti, nze wuuyo eyali afudde era ndi mulamu emirembe gyonna. Esigadde ekiseera kitono ensi obutandaba nate, naye mmwe mulindaba, kubanga nja kubeera nammwe era mummwe okutuusa ku nkomerero y'ensi. Awo olulituuka mu nnaku ez'oluvannyuma, bw'ayogera Katonda, tindifuka omwoyo wange ku bonna abalina omubiri, obubonero n'ebyewuunyo, abasajja abakadde baliroota ebirooto, n'abavubuka baliraba okwolesebwa. Akabonero k'enkuba ey'oluvannyuma n'enkomerero. Leka kiwulirwe enkya ya leero, ayi Mukama, era leka okukkiriza kwaffe kubeeko obukuumi, kubanga tukisabye mu linnya lya Yesu. Amiina.